galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 16 bisha maaj sanadka 2023, saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee soomaaliya oo ka furmay baydhabo.
waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda soomaaliyeed, ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo asteynta doorashada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee madaxweynaha, iyo sidoo kale amniga iyo la dagaalanka kooxda khabaariijka al-shabaab.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee eritreya ee gobolka geeska afrika.
aniga sidaan u arko, waxaa lagu magacaabo international relations ee maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aad isku bedbedela. beri dhoweyto eritreya kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa, waxaa la saaray ciqaabis badan, waa la fogeeyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika. barnaamijka dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo wuxuu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Green, Hir Shabeelle, Cali Guudlaawe Jubbaland, Axmed Madoobe Galmudug, Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. shirkaasi ayaa waxaa ka maqanaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. mana jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta uu shirka uga baaqday. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay Gentaal, kuwa isaga tallaabo ah qaaradaha maanta saacada ka hor inta uusan furmin kulan ay isugu imaanayeen hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan oo ka dhacay Tokyo, oo la filayo inay hareeyaan hanjabaadaha nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. tijaabadan Gentaal ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ah oo sii wada dhoolatus military ee wadajir ah oo Pyongyang ay u aragto carbis duulaan ku ah. gintaalkana ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Japan kadib markii lagu soo tuuray jiheyn sare, taasi oo u muuqata mid looga fogaanayo dalalka deriska ah. Japan ayaa sheegtay in gintaalka uu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaalaha ee gaarka, isla markaasina aysan jirin warar sheegaya waxyeelo soo gaartay maraakiib iyo dayuurado. Turkiga ayaa sii wada wadaxaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekedaha ku yaala badda madow ee dalkaasi Ukraine in laga dhoofiyo sarreenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wada hadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay sii socoshada heshiiskaasi. Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood. Ankara ayaa waxay sheegtay in dhinacyadu haatan ay qiimeynayaan oo go'aan ay ka gaarayaan heshiiskaasi kordhin loo sameeyo, iyadoo Turkigu uu rajaynayo in si wanaagsan natiijo ay uga soo baxdo. Duulimaadyadii imaanayay iyo kuwii ka tegay guriga ayaa la hakiyay. Maraakiibtuna waxay ku xiran yihiin dekedaha maanta oo Khamiisa, iyadoo shaqaalaha guriga ay shaqada ka tageen si ay uga mudaaharaadaan shilkii ugu xumaa ee Turin ee dalkaasi ka dhacay, kaasi oo ay ku dhinteen 57 qof 28-kii bishii Februari. Sharaka baxaasi oo ay ku baaqeen ururada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee ugu weyn dalka Greega ayaa ah mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee isdaba joog ah tan iyo markii ay isku dhaceen tareen rakaab ah oo ay saarayeen in ka badan 350 qof oo u badnaa arday jaamacadeed iyo mid xamuul ah oo ku socday gobolka dhexe ee Greega ee Tempe. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaalinta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. Shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen, Hirshabeel Cali Guudlaw, Jubbaland Axmed Mudoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jumcaale. Wariyaha Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa dhismaha amniga qaranka, hannaanka federaaleynta maaliyadda, iyo doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay shirka, iyadoo sidoo kale shirka ay qayb ka yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan waxaan soo xaadirin maamulka Puntland, ilaa iyo haddana Puntland kama aysan hadlin sababta ay uga maqan yihiin shirka. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhow ayaa ka hadlay furitaanka madasha shirka wadatashiga qaran.
Shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, oo ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo asteynta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha. Iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda qabaariijka Al-Shabaab, oo aan rajaynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanada Koonfur Galbeed oo dowladda Koonfur Galbeedna ay diyaargarow aad u qiimo badan ugu jirto. Runtii waxaan rajaynaynaa inuu isagana si qeyr badan kusoo dhammaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee midaynta maaliyadeed ee dalka. Waxaan rajaynaynaa inuu shirka kusoo dhammaado guul nabad sidoo maanta beedhow uu furmay ayaa rajayn doonaa inuu asagoo gabagabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada Beedhabo. Madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa.
Shirkan wadatashiga qaran ayaa sii socon doona muddo 2 maalin, kadib waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Beedhabo.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa sheegay in hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee bishii November ay dhinacyadu gaareen uu horumar muuqdo sameynayo. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay taageero dheeriya u gaarisa 331 million oo dollar oo Mareyka uu siinayo dadka abaartu ay saameysay ee Ethiopia. Maya Musikar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in horumar la taaban karay laga gaaray hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee lagu gaaray dalka Koonfur Afrika. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay geedi socodka nabadda ee labada dhinac mar uu shir jaraa'id ku qabtay Arbacadii shalay jaamacadda Addis Ababa oo uu kusoo gabagabeeyey maalintiisii ugu horreysay ee safarkiisa Ethiopia.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women.
Guud ahaan qoryihii way aamusan yihiin. Gargaarkii bini'aadamna waa socdaa. Adeegyadii bulshadana waa la soo celiyey. Waxaan aragnay TPLF oo dhigaya sababkeeda culculus. Waxaan aragnaa ciidamo shisheeye oo ka guuraya Tigray oo ay ka mid yihiin Eritreyaanka. Ma aha weli mid dhammaystiran, waa soo socotaa hawsha. Waxaan doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo jihada saxda ah si loo fuliyo ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Heshiiska nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika ayaa waxaa wada saxiixday dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada Tigreega bishii November ee lasoo dhaafay kadib 2 sano oo colaad ee halkaasi ka aloosnayd. Blinken ayaa sheegay inay aad hoos ugu dhacday xadgudubyada ka dhanka xuquuqda insaanka ee gobolka Tigray, sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqul insaanka oo uu horay ula kulmay. Blinken waxaa kale oo uu ku dhawaaqay 331 million oo dollar oo taageero bini aadanimo ah oo la siinayo Ethiopia.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa 331 million oo dollar oo dheeri ah oo cunto degdeg ah oo gargaar bini'aadamnimo ah, taasi oo gaari doonta malaayiin Ethiopiana oo ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha.
Mareykanka ayaa bixiya gargaarka bini'aadamnimo ee ugu weyn ee uu hal wadan bixiyo, isagoo in ka badan 3 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadamnimo ah ku bixiyey 2 sano ee ugu dambeysay ee colaadaha Ethiopia. Booqashada Blinken ee Ethiopia ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo ku saabsan la xisaabtanka gaboodfallada ay geysteen dhammaan dhinacyadii iska hor imaadka ku lugta lahaa iyo baahida loo qabo in la helo cadaalad ku meel gaar ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed Khamiista maanta ah, goor inta uusan u amba bixin dalka Niger.
Warbixintaasina waxaa noogu soo dirtay magaalada Addis Ababa Maya Masikar, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, safarka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku maraya Afrika ayaan ahaynkii ugu horreeyey. Waxaa kaloo Afrika booqday xogeeyaha maaliyadda iyo marwada koowaad ee madaxweynaha Mareykanka. Sidoo kale waxaa la filayaa in dhammaadka bishana ay madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka booqato qaarada Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxaa hadaba uu arrimahaasi ka wareysanayaa Maxamed Sheekh Xuseen oo isagu ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda.
maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an Afrika in xalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo. maamulkii ka horeysan ka warqabno si wanaagsan oolama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go-an in Afrika xalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. markii koobaad oo Secretary of State oo taga Afrikana maaha, waa markii saddexaad. marka safarkan hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadibna uu ka aadi doono Niger, wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka sida Secretary of Treasury, bishii hore tagtay wadamo ku yaala Afrika. marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go-an xiriirka afka in dib loo soo celiyo si loogula tartamo wadamada Jaynaha iyo Raashka, waa in Afrika influence badan ku yeesha, khaasatan Chinese oo maalgelin xoog leh Afrika geliyay, influence badanna ku leh. marka sida loogula tartami lahaa ayay qayb ka tahay socodka Secretary of State-ka uu ku maraayo
waa gartay Maxamed. marka waxaa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba, waxaa jiro awoodo ku tartamaya Afrika marka la fiiriyo China, Ruushka iyo dalal kale oo Afrika si gaar ah isha ugu haya. hardan nooca ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka, sidoo kale Afrika maxay ka faa'iidi karaysaa tartanka dalalkani waaweyn?
horta wadamada hadda sida xoogan ugu tartamaya Afrika waa wadamada reer galbeedka, Mareykanka ugu horeeyo, iyo Rushka iyo China. marka Rushiya horta markaad fiiriso influence badan kulahnaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia meesha la geeyo, laakiin Chinese-ku investment badan ayay geliyeen, naaka xoog leh ayay geliyeen Afrika. marka investment-ka si loogula tartamo waaye midda hadda Secretary of State-ka oo keentay Afrika markii saddexaad oo shaqadan uu ku jiro. marka waxay noqon kartaa loogula tartamo dhaqaalaha sida qolo walba Afrika u maalgashan lahayd. Afrika waxaa looga baahan yahay waxaa waaye in wadamadan uga baahan yihiin Afrika waxay haysataa natural resource, mineral resource oo loo baahan yahay wadamadan xoogga leh, warshadahooda waxyaalo badan uga baahan yahay lagu shido ayaa Afrika yaalla. marka si loogula tartamo Chinese-ka, waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda basmaahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay, waxaa tagtay madaxweyne xaaskiisa, waxaa kaloo hadda imaan doona bisha dhammaadkeeda oo iskajoolka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka, madaxweyne Vice President Harris. marka waxaa soo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho Afrika oo Chinese-ka lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo Afrika looga baahan yahay. waxaa kaloo soo raca sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC Africa US Summit oo madaxda Afrikaanka iskugu keenay. marka sidii partnership, sida maalgashad loogu samaysan lahaa Afrika, ayay wadamadan awoodaha leh ugu tartamayaan. Afrikana waxay haysataa mineral resource fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo Jaina ama noqota ama Raashiya noqota. taas waa midda labaad. Jamaalo, waxaa waaye Afrikana fahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayadana fahanteeda inay ishagaajiso. Afrikada way kala horeysaa runtii oo isku mid maahan, laakiin Afrika waxay u baahan tahay inay fahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso, maamulkeeda iyo dimuqraadiyadda inay wax ka qabsato, markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweynka usoo jeedo sida wax loola qabsan lahaa. Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resources-ka dadkeeda, populationka dad yar, dadka dhalin yarada ayaa ku badan. macnaheedana waxay tahay dad yar markaad haysato waa dad shaqayn karo, markay dadka shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan, noloshii bini-aadamka waxbay ka bedeli karaan haddii resources-ka loo baahnaay iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadershipka horumarin lahaa ay haystaan. ayadana fahanteeda waa khatar haddii aan la helin dadkaas dhalinyarada, aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda, waxaana u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Bandhig V O oo toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee Eritrea ee gobolka Geeska Afrika. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kadib sanado badan oo dalka Eritrea uu ka xirxirnaa saaxada siyaasada gobolka oo ay ka maqnayd xubinimadeedii urur goboleedka igad cunqabateen ay saareen wadamada reer galbeedka waqtigan Eritrea waxa ciyaareysa door firfircoon oo siyaasadeed waxaana dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu muuqda garwadeenka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan waana qodobka aan ku eegi doono asbuucan barnaamijkeena bandhigga VOA-da ee toddobaadkan Eritrea ee gobolka waxa uu xoogiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee Ethiopia waqtiyo badan ay cadawga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhawaadeen oo kadib isbedelkii ka dhacay ra'iisul wasaare uu ku noqday Abiy Ahmed waxaana heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale qayb ka ahayd Soomaaliya waqtigaas oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen Suudaan iyo Kenya kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba joog ugu duuleen Eritrea sida ay qabtay ra'iisul wasaare ku xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan
markii uu ka carooday igaad laba sano kadibna waatan haddana uu qabtayntan la saaray marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin isku damba ay ka wada mareen Ethiopiana markaa madaxuu ahayd igaad oo muddo dheerba iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu Ethiopia ahayd muddo dheer Ethiopia Eritrea aad bay isugu xoogin taasu aradaasu la maqnaa muddadaa dheer kadib cunaqabataynti muddo dheer kadib waa tan laga qaaday Eritrea marka madaxweynahaasi wuxuu noqday madaxweyne aad u caqli badan aad iyo aad u alool adag adkaysta ka adkaysta dhibaato kasta soo marta wuxuu marka markii cunaqabataynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea uu ka oday yahay uu maskaxdeeda yahay isagu halkaasuu marka xoogaa uu ka heli kalsooni fara badan aan abii baa ilaahay soo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo intay isku dal meelo badan ka ahaayeen marka arrinkaasaa marka keenay in dad badan waxoogaa wada cagal iyo walwal galo oo dalal afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo halkaa gees waxaa ka soo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriba jireen kushetic alliance dowlado badan baa markaa fakaray Eritrea oo cunaqabateyntiina laga qaaday geeska afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladaa shidaysa in wax lagu darsada mala la qaatay saasu marka afwarka ku helay janiska su-aashaada markaan usoo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado oo la odaynimadiisi la ogolaa
tan iyo dhammaadkii bishii December ee sanadkii ina dhaafay waxaa asmara ka degay dhowr hoggaamiye oo gobolka ah madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa bishii December uu kula kulmay asmara madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki waxaana markaasii bedelkeeda Asiyaas Afwerki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka Kenya waxayna ka wada hadleen heshiis in Kenya ay asmara ka furato safaaradeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal dalka galka wadamada labada dhinacna laysu fududeeyay dhaqdhaqaaqa bulshada iyo fiisada madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki markaasi waxa uu ka dhawaajiyay sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinimada igad iyo sidoo kale to siyaasada gudaha ee gobolka
one very significant thing this morning you talked about igad your suggestion that we need to reconsider our membership to igad
arin aad u muhiim ah ayaa saaxiib uga hadashay
no question about that
igad soo jeedintaadi ahayd inaan dib u eegno xubinimada
igad
waxaan si dib yar ku eri su'aal kama taagna taasi kubiirista ama dib ugu soo laabashada igad fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo laba geesooda oo micno leh oo dhexmara Kenya iyo Eritrea uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafa ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafan aragtidan ma aha mid wax cusuba mana ahan waxaan soo celinaya ee waa waajib
cabdisalaan halliye cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna ay suqutameynin balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca mar kastaba.
Saare waa ku salaamaya. Aniga sidaan u arko waxa lagu magacaabo international relations maaha wax oo meel kaliya ku joogayo, waa wax aad isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxa la saaray qaabis badan, waa la fogeeyey, wax badan baa isbedelay. Waxa isbedelay dagaalka Yaman ka socda, waxa isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxa isbedelay isfaham weligoodba hore ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya maaragtay gobolka aan joogno, waxa isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisii saddexaad waxa uu ku tagay Asmara. Waxa Eritrea ay horey u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababarro kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaar lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay sii jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, a national security advisor for the Somali president, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali government
taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysi u siiyay VOA-da ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u xoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaana hore u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhawaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray waddanka Eritrea. Haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee Eritreanka iyo Ethiopia, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in suuryaalka taariikheed oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada Eritrea, haddana ah madaxda talada haysa, waxa ay Soomaaliya u ahayd xilligii siyaad bareeb meel ay ka safraan iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka Soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dawladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda, iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dawladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo midaysan. Wuxuuna yidhi, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tweetka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea, wuxuu yidhi labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd mar kasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yidhaahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mid ah ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayada.
And Ethiopia, and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan ayaa qabta in Eritrea ay tahay saaxiib la oysa Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo waqtigaana ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda ma aha siyaasaddu iyo waxa ta bilaabanaya ilaa waqti fog bay Soomaaliya isku dhex jireen. Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray, ama hub ha noqoto, ama baasaboor ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto, dadka markay jabada ahaa inay dagaalamaysay Ethiopia. Eritrea safaaradeena Sudan markaa joogtay, Addis Ababa joogtay, Masar joogtay, iyo khaliiska ma caawin jireen. Aad baa loo caawin jiray Warbe iyo waxay ahayd toy madaxda Ethiopia. Waxay u ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay u ahayd, halkana ay ka tirin garoobi jireen oo laga diri jiray. Marka abaal badanna way hayaan. Isdhexgalka iminkana waxaa dee kaaga filan ba inay 5,000 dheeraad oo ciidana inay Eritrea inoo tirin garaysay. Soomaaliya dambe ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda. Eritreana dambe ugu jirta inay Soomaaliya kulli aan ugu xalhubaa ay la tahay inay Eritrea
maalinka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara waxaa isna halkaasi joogay ku-xigeenka golaha milatariga sare ee maamulaya dalka Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo. Waxa uuna markaasi Eritrea ku bogaadiyey dib u soo noqoshadeeda inay xubinka noqoto IGAD. Haddaba Eritrea xubinimadeeda IGAD maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Halliye Cumar.
Kow, insha allah inay ka bedesho in waddan keliya uu xukumo IGAD waxay markii horena uga baxeen taas ay ahayd. Waxaan u malaynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Eritrea inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo IGAD ay noqoto wax ka dhexeeya waddankoo dhan. Talabaadna dhinaca garbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaaho western countrieska waxay leeyihiin ulajeedo mar walba iyo waxa la yidhaha interestkoogu maba meeshuu socday ka shaqaynayaan.
Su-aalkaasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda.
Awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba? Afwarka maaha nin dhacdhaca, nin isbedbedela maaha, waa nin adag, arrinkiisana ku adag. Cabashada xaggiisa gudihiisa yareer iyo dalkiisa shacabkiisa waa iska badan tahay, laakiin qad buu leeyahay, adadayg buu leeyahay uu geeska Afrika kuna difaaci karo. Hadda isaga oon cidna ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa gaar marna 5,000 baa lagu sheegaa marna ka yare ayuu Soomaaliya u train gareeyey ciidan bad cer anadol ayuu u train gareeyey. Waa qofka leh awood cayntaasa. Marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa. Wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tegi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale. IGAD keliya maahe, by the way, IGAD waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday, waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia ay sortaagtay. IGAD marka hore horta fikirka IGAD waxaa lahayd Soomaaliya. Markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzaniya la yidhahda draft sameeyey, marka abaaraha iyo ayaxa loogu talagalay inay geeska Afrika iska taabtaan. Laakiin mar dambe ayuu Afwarqe 1996 buu isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay IGAD ka shaqayn doonto.
Gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran, waxaana awoodda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas Afwarkii 30 sano ugu dambeysay. Waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun keligiis talisnimo. Haddana marka dhinac laga eego arrimaha milatariga iyo mukhaabaraad, dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano. Waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamaha haatanna laga dhawaajinayo in kuwo kale ay suurtagal tahay in loo qaado. Barnaamijkii bandhiga V O A dana toddobaadkan waa naga intaa inteenu midkan mid lamida ku kulmi doono. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dhalinyarada deegaanka Hirshabeelle wali waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guureed Cabdi Guureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinayaa Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco yani isma dhihi karo yani wax faa'iido gooni usoo kordhiday, waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin. Inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiyihii gobolka kama soo marin, guddoomiyihii degmada xaggeeda kama marin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshooda aniga waxaan dhihi lahaa inuu soo xuleen.
Ama santa Ismaaciil Guuleed
masha Allah wa maasiin walaalkay Ismaaciil haqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo Hirshabeelle waa urdun waa bilow waa marka mar walba boqolkiyo boqol wax ku bilaawdo sida ugu quruxan noqdaa ma jiraan wax walba si hoos ku bilaawdaan sida ugu fiicanna waa marka ugu dambe la gaaraa laakiin hadda qab ku bilaawday Hirshabeelle sida uu socoto marka loo fiiriyo aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kale inta boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kale inta shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxa soo dhan waa dhalinyaro dhamaantood boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa santa Guureed Ismaaciil oo maqlaysa Guureed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka intala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ay ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa. Marka maadaama dhibka kow u yihiin waxaan dhihi lahay dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeyay cusub doorashada la geli doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajina.
Guureed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa maasan yahay go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo khalad waay dhahay boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay leeyihiin xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga ay leeyihiin, laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu la jeedo rag waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro maaha inuu la jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa oo waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cili kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn, laakiin go'aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraadeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Ismaaciil
marka anigu shaqaynay Guuleed wuxuu inta noo cadeynayaa inay kamid yihiin oo kaliya yani sida haddaan ugu nahay anaga dhalinyarada kamid xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto, waayo barnaamijyada dhalinyarada qusaya yimaado qof kale haajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay aa inta badan ka qayb galo. Marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan u haystaan shakhsi ahaan.
Guureed ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabay inay helaan sababtay u waayeen taa tahay?
Waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso, laakiin Ismaaciil wuxuu ka hadlayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlayo dhinaca aqoonta u sabab maaha, sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aad u diyaarsan, ayaga iyo ragooda odayaasha oo hadda hoggaanka haayana iyo aad isugu duuban yihiin culayska jira, laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabay aan noqon karin. marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa la guuraya marxaladan ka nimid midna hadan joogna kulay mid cusub waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami karaa oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado wiiraan hadda wiiraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baxday maxaa la yiraahdaa wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysto waxa ku ka oo inta badan aan dareenna fursadihii kasoo baxay ee yar yar Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada yar joor yaa arinka ku fiican liiraado hadii aqoonta loo qadna looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan la keeno marka insha Allah in arimahaas wax laga bedelo rajaynina
ama santa Ismaaciil Johor Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo iyo masluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahna reer Johor inay qaataan oo Johor ka jiray inay qaataan kuwa ka baxsan Johor Hirshabeelle oo laga yaabaa kuwa baladweyne looga baahna inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee ka soo baxda oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Johor ahaadaa waa inuu meeshaaska sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer Baladweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaas la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas loo kala xulo laakiin aniga qaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Johor ay tahay Hargeysa Hargeysa inay Johor tahay inaan dareenno Soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hoosay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle ee wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka bay dhab ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Johor jooga inay fursadaha qaarkood u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwa ugu horreeya ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan dhiiba
Ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo anaga ba dhalinyaradii aan ka midnahay 49 ku jirnaa xogta ugu badan aan ka helnaa marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka Shabeellada dhexe waliba qaasatan degmadan Johor ama igu xoos imaado waxa aaminsanahay dhalinyaradu ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxa kaliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax barti kaga faa'iideysta liira in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo marka meeshaan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyar ahaan marka wixii hore taga way tageen waxa rajaynaya isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalintaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada
guuleed dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Hirshabeelle ma jiraan
umaya xaqiiqatan ma jiraan sideedana waxaa la yiraahdaa 20 jir intuu talka boodo laanka booda wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isugu wada jeestaan aad u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walba fakarkooda aad u kala duwan yihiin dhalinyarada Hirshabeelle ma aha kuwa isku duuban oo codkooda si isku toos u raashada hadii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn meeshay ka bixi lahaayeen marka dhalinyarada inay isku duubantaan waa arin aad muhiim ah oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqtaas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fakarkoodu isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa codid weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto dhamaan Soomaaliyeen 75% ay ka badan lagu qiyaasaa dhalinyarada taasa sababaysa culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana in ay ku dhacaan faa'iidada badan ee anaga sheegayna hadda aniga aan xusaayeen in ay u bataan taasa sababaysa maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka
ama santa Ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan hadii ay talaabo u qaadaan in waxyaabaha ay sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara
wallahi horta ku waxay ugu tahay ciladahay ma aragtay in isku xirnaan dhalinyaro la helo yaani marka qof dadkan dad isku xiran yihiin wixii janiskiina ay ka warhayaan oo dad iska warhaayo ayaga isku toosin yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda inay isku soo xulaan arinkan la sheegay fursadan soo baxday ama beej taalo ama meelahan taalo yaa nooga roon oo arimaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan marka inay isku xir sameeyaan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa kaliya ku gaari karaan waa inay ayaga maareeyta dhaxdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si ay janisyada soo baxaya ay ugu faa'iideystaan
guuleed kay waxa kaliya oo isdhihi leen waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan mahma isku duubnidooda ay sii kordhiso waa intaasaan dhiila
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guleed Cabdi Guleed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Daqana ayaana dhageystayaal soo jeedinaya dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad hadda ayo kale dhageysan jirteen dhaqtar Kuweydi. Waada Dr. Kuweydi waxaana marti ku ah Dr. Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Dr. Indow oo qaabilsan daaweynta cudurada ku waxa su'aalo weydinaya dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka
magacaygu Cali Faraxidi dhaqtarku waxa weydinaya cudurka aan dhiigga dadka madax ugu furo waxa sabab iyo si looga hortigi karo
haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhagaystaha ay weydiiyay oo ah cudurkan dadka madax dhiigga uga furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto in xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay ka mid ah sida glucose oo kale kamid waxaa ka mid ah tamarta oo kale kamid ah nafaqada oo kale kamid ah oxygen oo kale kamid ah waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga kontrolaa haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo kama soo qaadaa madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareen barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu soo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka soo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan marka laba shay loo qeybiya af qalaad waxa lagu yiraahdaa stroke waa lagu yiraahdaa af qalaad maana stroke-gaas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aaday uu ka xirmo marka stroke-gaas caadiyan waa laba qaybood loo qeybiyaa qaybtoodu waxa waa inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirta soo kale jirka qayb ka mid ah dhiig uu xinjiroobo oo intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qayb ka mid a xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yiraahay noqoto oo oksijiinki iyo bahalkii glucose-ka waxa u baahan inay gaari waayeen marka ay eridas ay shaqadeeda qaban way soo daciifta macna marka qaybti qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiiga oo bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
Bismillah, magacaygu waa Muumin Maxamed Diyo. Doctor, waxaan weydiinayaa cudurka cholesterol-ka waxa sababi kara?
Bismillah, cholesterol korto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. Marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. Marka zamanadan waxaad moodaa in dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterol-ka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka ugu yimaadaan. Dad qaar waxaa arkaysa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterol-ka, macnaha fikradda laga haysana ayaad u yartahay. Marka cholesterol-ka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. Marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameynuu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya tan kadibna hadda waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si problem weyn uu keeno cudur halis uu keeno. Laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yiraahdaa. Mid aad ayay u yartahay. Midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geelo kaleeto, hilibka ariga kaleeto, waxyaalahan subaga kaleeto, kursko kale, waxaa dadka aadka ay u isticmaalaan. Hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. Tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo, raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin. Ayadana jirka wuxuu sameynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo, haddana beerka lasii gaarsiiyo, raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo. In kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo, raashin waa lasii gubayaa, energy ahaana loo isticmaalaya. Laakiin haddaan la isticmaalin raashinka, jirka wuu kaydinayaa, murqaha ayuu ku kaydinayaa, iyo adipose tissue meeshay dhahaano murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto iyo meelahaaso kale uu ku kaydinayaa, jirka wuu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo. Marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya markasto uu raashin badan uu isticmaalo, haddana shaqooyinku qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exercise-kii wuxuu suubinayay iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin, taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan, loo bedelo jirka lagu kaydiyo. Taasna xaalada labaad oo keeni karto waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato, hadda wax la yiraahdo cholesterol la yiraahdo, laga helo dhiiggiisa. Xaalad kale saddexaada jirta, iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah, qofka hadii waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan cholesterolka ama dufanka ku badan yahay, ayagana saasoo kale in dhiiggooda uu ku bato, taasna xaalada aad ay u yartahay. Qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofka aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiya fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise hadana sameynaya, haddana waxaa laga yaabaa in la yiraahdo in dhakhtar tago cholesterol kaa qabtaan. Marka taana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa hata hadduu xaalada ka jirto ayadana inay saasoo kale uu ku imaan karo. Taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka cholesterolka. Marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii u tegay oo waxaa la ogaaday inuu cholesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay, dee muxuu carqaladuu keeni karaa? Carqaladaha waxaa la ogaaday marka cholesterolka haduu jirka uu ku bato build-up ku sameeyo, cudurro halis uu keeni karaa. Meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga. Xididada dhiigga cholesterolka uu degayaa, soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda, xididka dhiigga meeshuu dhex maraayo waxaa ku badanaya, dufankii ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid ah xididada wadnaha oo kaleeto.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdulaahi Maxamed Cusmaan, Dr. Indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurrada guud. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona, qaar ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid looga hadlayo qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaaleynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen, Hirshabelle Cali Guudlaa, iyo Jubbaland Axmed Mudoobe, iyo Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane, mana jiro wax wara oo kasoo baxay dhanka Puntland oo ku saabsan sababta shirkaasi uu madaxweynaha uga baaqday. Turkiga ayaa waxa uu sii wadayaa wadaxaajoodyada ku aadan in waqti lagu kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekadaha ku yaala badda madow ee dalka Ukrain laga dhuufiyo sareenka, taasi oo haatan Turkigu uu doonayo in heshiiskaasi la kordhiyo ilaa iyo 120 maalmood halka haatan uu ka yahay 60 maalmood. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan arrintaasi oo laysla eegayo qodobada heshiiska, iyadoo ay muhiim tahay in heshiiskaasi uu sii socdo. Haatana balan idin soo qabto dhankii muusigaan oo jallacaya heesta Sulaaqa iyo Xuseen Shire Jaamac. heestaasi suleeqa uu qaaday fanaanka xuseen shire jaamac waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray tan markale kuma doono sidaa iyo nabadgelyo.